Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што ў парадзе на 9 траўня ў Менску возьме ўдзел рэкордная колькасць расійскай тэхнікі. Амаль траціна вайсковай тэхнікі асабовага складу будуць расійскія. Былы старшыня партыі БНФ Вінцук Вячорка лічыць, што такі маштабны ўдзел расейцаў выглядае як дэманстрацыя акупацыі. У Вялікай Брытаніі партыя кансерватараў на чале з цяперашнім прэм'ер-міністрам Дэвідам Кэмеранам перамагла на выбарах і заваявала больш за палову месца ў парламенце. Ініцыятар ліста 57 у справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергій Харытонаў адкінуў вінавачэнне з боку прафесара Мінянкова ў тым, што ліст мае палітычны характар. Харытонаў лічыць, што БДУ нашмат больш беларускі за ЭГУ. Як заявляюць у Міністэрстве абароны Беларусі, у сёлетнім парадзе на 9 траўня ў Менску возьме ўдзел рэкордная колькасць расійскай тэхнікі. Амаль траціна вайсковай тэхнікі і асабовага складу на парадзе будуць расійскія. Апазіцыйныя палітыкі выказалі радыё «Свабода» сваё стаўленне да маштабнага ўдзелу расійскіх вайскоўцаў у парадзе 9 траўня ў Менску. Былы старшыня партыі БНФ Вінцук Вячорка лічыць, што такі маштабны ўдзел расейцаў у менскім парадзе выглядае як дэманстрацыя акупацыі. А першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч лічыць, што калі і запрашаць замежных вайскоўцаў на парад 9 траўня, то гэта павінны быць вайскоўцы з розных краін, якія ваявалі супраць нацызму.
Я лічу, што такая дамінацыя прысутнасці расейцаў выглядае абсалютна нелагічна, калі Лукашэнка хацеў бы пашырыць колькасць удзельнікаў за кошт краінаў, якія прымалі ўдзел у антыгітлераўскай кааліцыі, варта было б запрасіць усіх суседзяў, прынамсі, тых жа самых украінцаў і палякаў. Тут больш-менш прымальным уяўляецца крок, які скіраваны на запрашэнне амерыканцаў. Ну, зноў такі, на маю думку, калі азначаць дзень перамогі, трэба азначаць у всім разам, а не паказваць, што адзіным асноўным саюзнікам у Беларусі на сёння з'яўляецца выключна Расія.
У Вялікай Брытаніі ўсё яшчэ ідзе падвядзенне вынікаў галасавання на ўчорашніх парламенцкіх выбарах, але ўжо вядома, што іх з вялікім атрымам выйграла кансерватыўная партыя прэм'ер-міністра Дэвіда Кэмерана, якая здабыла больш за палову месца ў палаце абшчынаў, што складаецца з 650 месцаў. Традыцыйныя супернікі кансерватараў лейбарысты атрымалі каля 230 дэпутацкіх мандатаў. У Шатландыі аглушальную перамогу атрымалі нацыяналісты, якія ўзялі 56 з 59 магчымых месцаў у парламенце. Заснавальнік аналітычнага цэнтру імя Астрагорскага і галоўны рэдактар выдання «Беларус Дайджэст» з Вялікай Брытаніі Яраслаў Крывой наступным чынам адказаў на наше пытанне, чаму кансерватары перамаглі, нягледзячы на прагнозы, што ні яны, ні лейбарысты не маюць шанцаў атрымаць больш за палову месцаў у палаце абшчынаў.
Насамрэч сказалі, што гэтыя выбары адны з найбольш непрадказальных у гісторыі Брытаніі апошніх 10 гадоў. Таму ніхто не мог дакладна сказаць, ці будзе ў кагосьці большасць, ці будзе патрэба ствараць кааліцыю, ці, напрыклад, як добра будзе, якія вынікі будзе мець UKIP, гэта брытанская незалежніцкая партыя. Таму такого не было кансэнсусу наконт таго, хто пераможа, і казалі, што ўсё вельмі невядома. Таму нават кансерватары, я думаю, самі здзіўленыя, што іх, здаецца, атрымоўваецца сфармаваць урад, бо яны будуць мець большасць у парламенце.
На мінулым тыдні 57 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі выступілі з заявай з нагоды выбараў новага рэктара Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. У заяве крытыкавалася асоба новага кіраўніка, амерыканца Дэвіда Поліка, і ставіліся пад сумнеў права ЭГУ лічыцца беларускім праектам. Аўтары заявы прапанавалі стварыць альтэрнатыўны нацыянальны універсітэт, у якім беларускасць была б прынцыпам існавання. У адказ ЭГУ распаўсюдзіў па-расейску прэс-рэліз са статыстыкай, якая сведчыць пра тое, што большасць выпускнікоў універсітэту застаюцца працаваць у Беларусі. Паводле старшыні сенату ЭГУ Рыгора Мінянкова, афіцыйнай мовай ва універсітэце з'яўляецца літоўская, а працоўных тры – беларуская, расейская і ангельская. Мінянков назваў заяву 57 палітычнай. Ініцыятар гэтай заявы – выпускнік программы «Международное право». Президент Ассоциации выпускников Европейского гуманитарного университета Сергей Харитонов расповел Радио Свобода, чему деятельность администрации университета дискредитует демократичные каштовности и чему БДУ может лечить себе нашмат больше белорусской научальной установой.
Ніякої політики тут нема. Під час гэтых выбараў было прапанавана выказаць свае меркаванні студэнтам, выпускнікам, працоўнікам і гэтак далей. Было таксама меркаванне беларускай грамадскасці, таму што універсітэт працуе не толькі для самога сябе заснавальнікаў, але таксама і для Беларусі ў цэлым. Меркаванне было простае, што Дэвід Полік не можа стаць рэктарам, па-першае, з-за таго, што ён не мае ніякіх базавых кампетэнцыяў, якія былі агучаныя падчас конкурса, яшчэ напярэдадні конкурса. Па-другое, даволі складана мне казаць, што універсітэт падтрымлівае нейкія дэмакратычныя каштоўнасці, калі працэдура абрання рэктара праходзіла так, як яна прайшла, калі былі ўведзены нейкія незразумелыя нікому працэдуры.
Гэта быў прэзідэнт Асацыяцыі выпускнікоў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Харытонаў.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вось жа, як заявілі ў Міністэрстве абароны Беларусі, у сёлетнім парадзе на 9 траўня ў Менску возьме ўдзел рэкордная колькасць расійскай тэхнікі. Амаль траціна вайсковай тэхнікі і асабовага складу на парадзе будуць расійскія. Апазіцыйныя палітыкі выказалі ў інтэрв'ю Радыё Свабода сваё стаўленне да маштабнага ўдзелу расейцаў у парадзе 9 траўня. Былы старшыня партыі БНФ Вінцук Вячорка лічыць, што такі маштабны ўдзел расійскіх вайскоўцаў у Менску парадзе выглядае як дэманстрацыя акупацыі.
Яшчэ на этапе так званых рэпетыцыяў гэта выглядае як дэманстрацыя акупацыі. Мы тут ёсць з магутнай тэхнікай, якая разбівае ваш, у сэнсе наш, менскі, беларускі асфальт, і пад нашымі, то значыць пад расейскімі сцягамі. Вось што яны кажуць нам. Такая беспрэцэдэнтная колькасць тэхнікі і такое адкрытае дэфіляванне пад іхнымі трыкалёрамі, не абумоўленае ніякімі мемарыяльнымі задачамі. Няма ніякай патрэбы ў штодзённых рэпетыцыях і няма ніякай патрэбы ў такой колькасці тэхнікі. Гэта дэманстрацыя вайсковай прысутнасці Расіі ў Беларусі. Гэта дэманстрацыя новай акупацыі. Адна дадатак, трэба сказаць, што той полк, здаецца, 234-й дэсантна-штурмавы полк, гэта складовая частка вядомай пскоўскай дывізіі, якая брала ўдзел ва ўсіх імперскіх войнах Расіі апошніх гадоў. Гэта дзве чачэнскія вайны, гэта Прыднястроўе, гэта Абхазія і паўднёвая Асетыя. А камандзер гэтага палка аказваецца так званы герой расійскай агрэсіі супраць Грузіі. Ён браў і разбураў тэлевізійную вежу ў горадзе Горы. Ну і ёсць непацверджаныя звесткі, што пскоўская дывізія брала ўдзел у агрэсіі супраць Украіны вось ужо цяпер на Донбасе. Інакш кажучы, нам прывезлі зусім не паркетныя дэкаратыўныя вайсковыя часткі, а самы што ні на ёсць канцэнтрат вось імперскай агрэсіўнай расійскай вайсковай машыны.
Гэта быў Вінцук Вячорка, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец згодзен з такімі ацэнкамі ўдзелу расійскіх вайскоўцаў у Менскім парадзе.
Да ўдзелу расійскіх вайскоўцаў у Менскім парадзе стаўлюся адмоўна. Думаю, што сапраўды Расія адпрацоўвае перакідку вайсковай тэхнікі ў Беларусь і, можа быць, нават на выпадак перавароту ці захопу кшталту крымскага. Таму для мяне гэта відавочны выклік незалежнасці Беларусі. Для мяне гэта адна з прыкметаў акупацыі і, безумоўна, гледзячы на гэты парад, проста беларусам трэба рыхтавацца да абароны незалежнасці.
Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе, і зараз наша пытанне. Як вы думаеце, чаму пераможаныя ў мінулай вайне немцы жывуць значна лепш за пераможцаў? А пытанне ў горадні.
Потому что там всё-таки, наверное, капіталізм, і не было гэтай, як гаворыцца, камуністычнай сістэмы. Напэўна, па гэтаму.
Не могу сказать, не знаю. Не был никогда в Германии, не знаю. Лучше ли они живут или мы хуже? Нет, не могу сказать, не знаю.
Вопрос сложный. Да много мыслей на эту тему. Если бы там не мешали, наверное, жили бы хорошо. А сколько им бросили денег Америка? А нам приходится самим все делать.
Я бы не сказал, что хуже.
Ну, не в деньгах счастье.
Пускай люди более высокие
об этом говорят. А мы простые люди, знаете. Мы хуже живем, как зарубежные люди. Все зависит от, мне кажется, от начальства, от президента нашего.
А Бог его знает, не знаю.
А вы знаете, что я сам его в другой раз вот не пойму, почему так и до чего. Это ж мы, это ж столько людей наших полегло. Это ж батька мой неколи воевал, и он был без ноги, и вот при Брежневу он получил машинку запорожца. Вот, вы знаете, что его каждый год все позывали в район и мерили эту отбитую ногу. То он смеялся, говорит, может, ей приросла трохи. Вот так вот. Это надо задавать такие вопросы нашим правителям.
Не знаю, потому что немцы хозяева лучше, как мы. Они больше работают, как мы. У нас много таких людей, которые не хочет работать, клоняются от работы.
Я не интересуюсь этим. А я хочу сказать, знаешь, что я в Германии служил, знаю. Вот. Там у них от молотка до молотка. Да, он отрубил свой вот молоток, гвоздя забить, стукнуть, все, кидая, ну вовремя выходит. А у нас душат тут, и толку никакого нема. Работай. За переработку не платить, нема кому робить уже все.
Ти думали на заході, як уладкувати життя простих людей, а гети як ожиццявити некою міфічною ідею.
Такі відкази ми отримали у городі на питання, чому переможені у минулої війні німці живуть значно лепш за переможців. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Ці можна було у куламесі Другої сусвітньої війни застатися білорусом, носити форму з погоней і при гетим не чинити зла білорусам, які були у совєтській партизанці? Чим був для Новоградщини білоруський ескадрон Бориса Рагулі? Якими словами вспоминають ягоних бойців жихари Любчі і Далятичів? І що згадується удільнику того формування Євгену Усюкевичу? Про гета у черговій передачі серії «Подорожжі свободи».
Передача з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі приблизно праз півгодини. У Великобританії все ще йде підведення виніків голосування на вчорашніх парламентських виборах, але вже відомо, що їх з великим адривом виграла консервативна партія прем'єр-міністра Дейвіда Кемерона, яка здобула більш за половину місця у палаті общинів, яка складається з 650 мандатів. Традиційні суперники консерваторів лейбористи отримали каля 230 депутатських місць. У Шотландії оглушальну перемогу отримали націоналісти, що здобули 56 з 59 можливих місць у парламенті. Зараз ми попросимо прокоментувати виніки виборів Ярослава Кривого, заснувальника аналітичного центру ім'я Острогорського і головного редактора видання «Білорус Дайджест» з Великої Британії. Ярослав, що перемога партії Дейвіда Кемерона означає для заміжної політики Великобританії? Чи справді Кемерон організує референдум об виході країни з Євросоюзу, як обіцяв?
Питання про референдум мало доволі важливу роль для консервативної партії, тому що вони хотіли відтягнути голоси у партії UKIP. Це незалежницька партія, яка на вельми антиєвропейських позиціях, на вельми антиіміграційних позиціях. Тому, підіймаючи це питання, вони фактично грали на полі ось гэтай партії UKIP. І, звісно, коли вони пообіцяли зробити референдум по гэтому питанню, то, напевно, рано чи поздно вони зроблять гэты референдум. Але розуміння моє таке, що переважна більшість громадян Британії виступають за те, щоб заховувати відносини з Євросоюзом і залишатися внутрі Євросоюзу. Тому, хоча це буде нервувати інвесторів і політиків в інших країнах, я все ж таки думаю, що коли цей референдум відбудеться, то питання буде вирішено на користь того, щоб залишатися Євросоюзу.
Ярослава, про що свідчить слабий винік незалежницької партії Найджела Фаража, яка виступає серед інших супроти мігрантів? Люди не підтримують такої політики, чи просто мажоритарна виборча система у Великій Британії ховає справжню підтримку для таких партій і таких поглядів?
Насамрэч, вельмі вялікую ролю, канешне, адыгрывае сістэма, таму што, негледзячы на тое, што па ўсёй краіне гэтую партыю падтрымліваюць мільёны выбарцаў, але некалькі толькі адзінкі тых участкаў, на якіх, сапраўды, яны маглі атрымаць для сябе месца ў парламенце. Это з одного боку, що працюють недостатково у некій конкретній місцевості людей, каб перемогти, каб бути першим. З іншого боку, це так само показує, що британці все ж таки доволі, так сказать, дорослая політична нація, і вона не повелася на, ну, в принципі, доволі популістичну риторику партії Найджела Фаража і не підтримали його. Тобто, це свідчить про те, що у більшості своєї британці не супроти імміграції як такої, не супроти того, як країна заставалася в європейському зв'язі, і це, на мою думку, вельми добра новина для усіх, для Європи і для британців так само.
Таким чином, виніки виборів у Великій Британії коментує Ярослав Кривой, засновальник аналітичного центру ім'я Острогорського і головний редактор видання «Білорус Дайджест» з Лондону. Зборная Беларуси по хоккею после вчерашней перемоги над американцами мае намер перемогчи расейца у день перемоги 9 травня. Принамсі, так заявляют и гульцы, и тренеры сборной. Цене перебольшенные гэтые чаканні. Игорь Корней поцікавіўся меркаваннями специалистов, а так само поразмовлял со сведками учорашней перемоги. Цяпер ён на сувязі с Прагой. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Сергей.
Дык, якія прогнозы на далейшее развіццё чемпіянату?
Треба сказати, що покуль, що гадаванці канадського тренера Дейва Льюіса демонструють об'єктивно класний узровень підрихтовки. Три упевнені перемоги на Словенії, Данії і Злученими Штатами і при одній прикрій поразі у вертаймі від Словаччини. Ну і, як винік, перше проміжкове місце у групі. Покуль, що безпрецедентний винік за всю історію суверенного білоруського хокею. Ну і зрозуміло, що з таким імпетом мети можна ставити саме амбітні. Треба так само зазначити, что годную подтримку хоккеистам обеспечили и трибуны. Белорусская торсида заглушила нешматликих американских заузятеров. Подчас атаку на вороты сборной США камера вымушена спынялася на бел-червоно-белом антураже зале, национальных стягах и гербе погоня. Ну так вот, историчные символы привез в Остраву с Праги заузятор со стажем, былы политвязень Алексей Шедловский.
Вчора було нас 6 чоловік, яких я конкретно відав. На першій гульні 3, а лето завчора було, крім того, ще краї 20 чоловік, яких я не відав, які поїхали з Білорусі. Було і порозуміння, разом ходили, пили пиво, віталися. А я навіть не заважив, в принципі, таких косих поглядів. Ні заваг, ні конфліктів, боїк, нічого в цей раз не було. В общем, що якби нехто і хотів би, може, нещо зробити, але на гульному фоні просто не хоче виділятися. Більше стається приязно. Я, на жаль, для мене так, покуль скончив. Коли раптом наш трапить у фінал, то я думав, що ми полежу, поки що я буду зайнятий, буду відсочувати все в трансляціях в пражській фан-зоні, в Острову я виїхати, поки більше не змогу.
Невідомо, ці заховають білоруси лідерство у своїй групі, але виглядає, що самі хлопці настроєні рашуче. І у наступних матчах з командами Росії, Фінляндії і Норвегії ще можуть дати серйозний бой.
Сапраўды, калі цягацца, скажам так, з Расіі, Фінляндыі будзе, ну, можа, досыць складана, то адваяваць тры ачкі ў нарвежцаў цалкам па сілах. Ну, але як бы там ні было, галоўная ўстаноўка трэнера на тое, каб ужо 9 траўня, так бы мовіць, падпсаваць патасна пераможны настрой расейцам. І, дарэчы, адразу пасля заканчэння ўчорашняй сустрэчы Алексей Шэдлоўскі пакінуў такі вось красамоўны запіс у Фейсбуку. Процитую. «После матча с американцами российцы кинулись веншевать с перемогой. Сказал им, вы следующие, ну и больше обдымков не было». Так вот, Алексей каже, что большая частка воспринимает Беларусь в неотрывной связке и не разумея, коли бачить иншее ставление сбоку белорусов. А але, коли Алексей вось почав им казать, что тут нема ничего геополитичного, а просто хоккей, то вось натыкнулся на наступную реакцию.
Так отрымалось, что мы пошли еще вот с хлопцами, где там были, на экскурсию на пивзавод и трапили в группу разом с российскими заузяторами. И они долгий час не могли зрозуметь, какой мы краины, бо не разумели мову. После я сказали, так, как вы же с Беларуси, а чего по-русски не разговариваете? И они на наши погляды не разумеют, а вчера подошли до нас и говорят, ну вот мы этих америкосов, пиндосов, типа там вот побеждаем День Победы. Я говорю, что крыху по-иншему до этого ставлюся. Вельми рады за белорусов, але это просто хоккей. Так что, коли выиграем 9 травня российцев, буду рады не меньше, а может и больше. Але зараз у российцев финансовый кризис, не так шмат грошей. И гульни инших сборных они ходят мало. Учора я зауважил максимально пару десятков человек на гульни белорусов. Занятка некой символикой. Все остальные они ходят только на гульни сборной России.
До речі, Ігор, яка статистика у супротистоянні поміж білоруською і російською зборними по хокею?
Ну, з уліком завтрашнього матчу, це буде вже 13-та офіційна зустріча, починаючи від 1993 року, тоді був уділ у московському турнірі на призи газети «Известия». Так ось, тільки двойчі за проминулий час винік можна лічити становчим. Була мінімальна перемога у 2000 році у Санкт-Петербурзі, то бок на пляцовці російської команди, тоді виграли білоруси 1-0, і нічия годом раніше, у 99-м, була зафіксована рівновага 2-2, тоді не пробивали Булітов, і ось на попередньому етапі був такий винік. Ну, а всі остатні гульні були програні, некоторі розгромно, так що реальний шанець реабілітуватися в очах заузятора, особливо, коли ось такі темпи і узровень гульні буде захований.
На минулогоднім першинстві у Мінську білоруська команда, яка виступала під керівництвом іншого канадського спеціаліста Глена Хенлана, хоч і не була у ролі поставщика балів для інших команд, але усьолітнім напором не могла похвалитися. Дик, у чим, на вашу думку і на думку спеціалістів, причина такої переконавчої гульні на старті гетага 79-го чемпіонату світу?
Ну, ввогулі адмисловці сходяться на думці, що такий ось свіжий імпульс гульцам, які нарешті одважилися учиняти, ну так би мовити, набіги на палову пляцовки суперника, надав якраз головний тренер Дейв Льюіс. Контракт з ним Федерація хокею підписала літо в середині снежня. Ну, якраз після того, як відмовився протягувати співпрацівництво з білорусами Глен Хедлан, а за ним передумав заступати на вакантну посаду і російський тренер Володимир Крикунов. Так ось спортивні оглядальники переконані, що такий збіг обставин узгуляв на руку усьої зборної, бо відрозно від попередника Льюіс здолів наділити гульців психології переможців, і коли дагетуль стратегія будувалася ад оборони, гульні другим номером, то на чемпіонаті світу зміни відавочні, пошук щастя в зоні суперника. Ну, таке ось становче перетворення означає і заузятор Олексій Шедловський.
Так, мені вельми сподобалася гульня зборної, гуляють сміло. Ми сиділи побач з усім з пляцовкою, бачили, що у хлопців такий огонь в очах, і вони вельми стараються, це щиро. А ми думаємо, поспіхи. Я лічу, що треба пропонувати йому новий, більш протяглий контракт. Бо якби є винік, якого не було раніше, є гульня. Не просто на відбой, а гульня якісна.
Ну і наприкінці скажу, що контракт з Дейвом Льюісом заключений до Олімпійських гульняв 2018 року. А перша частка його підписана до 31 травня, це значить до кінця сьогоднішнього сезону. Ну, як сказали у Федерації хокею, тренер сам попросив дати йому час, щоб об'єктивно оцінити, чи можна зляпити з колективу нешто втямне. Ну, виглядає, що покуль це удається. Так само зазначу, що найліпшим досягненням білорусів на чемпіонатах світу було 6-е місце під керівництвом Глена Хенлана у Латвії у 2006 році і 4-й рядок на Олімпіаді у американському Солт-Лейк-Сіті у 2002. Тоді зборною керував Володимир Крикунов. Ну, в принципі, не секрет, что в обоих выпадках немалое значение имели удача, счастливый избег обставинов, а теперь же у хованцев Дейва Льюиса видовочно проглядается сенсованный подоход до справы, тому и заузяторы, и адмысловцы сподяются, что вот такое удалое сполучение, такий симбиоз приведет до неких годных выников и этим разом у Чехии.
Дякую, Игорь. На связи с Прагой был наш корреспондент Игорь Корней. Ініціатор заяви 57 у справі ЕГУ, президент Асоціації випускників Європейського гуманітарного університету Сергій Харитонов, розказав Радіо Свобода, чому, на його думку, діяльність адміністрації університету дискредитує демократичні каштовності і чому Білоруський державний університет може лічити себе нашмат більш білоруської навчальної установи.
Ніякої політики тут нема. Під час цих виборів було пропоновано виказати свої міркування студентам, випускникам, працівникам і так далі. Було так само і міркування білоруської громадськості, тому що університет працює не тільки для самого себе засновальників, але так само і для Білорусі в цілому. Міркування було просто, що Девід Полік не може стати ректором, по-перше, з-за того, що він не має ніяких базових компетенцій, які були озвучені під час конкурсу, ще напередодні конкурсу. По-друге, доволі складано мені казати, що університет підтримує ніякі демократичні коштовності, коли процедура обрання ректора проходила так, як вона пройшла, коли були введені ніякі незрозумілі нікому процедури, які мінялися у процесі виборів. По-друге, були створені позиції в університеті, які не були предугледжені документами університету на той час. Це позиція правоста, яку отримав Полік, позиція президента, яку отримав Михайлов.
Найбольше бурає былога выпускніка тое, што афіцыйна выступаючы за дэмакратычныя каштоўнасці, адміністрацыя ЭГУ для вырашэння ўнутраных пытанняў кіруецца метадамі, якімі карыстаюцца, як ён кажа, аўтарытарныя рэжымы.
Ну, основная группа людей, которые отримывают дивиденды, это белорусский народ. Коли на самой справе ГУ колись был университетом выгнания, что в тот час, когда я там учился. Але коли нам кажут, что мы приватный университет, коли потребно принять решение, до речи, у керовничей ради не было ни одного белоруса, и у пошуковом комментарии так само не было ни одного белоруса. Нам кажут, что керовничая рада сама разберется, там разумные люди, специалисты по адукации международного уровня. Але почекайте, а в чем разница тогда этого аргумента, а того аргумента, что парламент, президент сам разбирается, не треба народу лезть. Я розницы ніякой не бачу. И об ніякой демократичности ЕГУ не может быть речи.
Гэта быў былы выпускнік ЕГУ Сергей Харитонов. Я нагадаю, что в адказ на заяву 57 дзеячоў беларускай культуры у справе ЕГУ гэты універсітэт апублікаваў заяву, у якой сцвярджае, что большасць выпускнікоў ЕГУ застаюцца працаваць у Беларусі. Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі па-ранейшаму Сергія Абламейка. Далей у праграме «Вольная студыя». Вёскі Боркі і Була Івацевіцкага району і Нацкава на Мастоўшчыне аб'ядноўвае адзін трагічны лёс. Іх у 1943 годзе спалілі савецкія партызаны, папярэдня расстраляўшы многіх жыхароў. З тымі, хто выжыў, сустрэўся і пагутарыў аўтар перадачы Міхась Скобла.
У хатыні на сцяне жалобы згадваюцца 618 беларускіх вёсак, спаленых фашыстамі ў гады Другой сусветнай вайны. Многія з іх трапілі ў дакументальную кнігу «Язвогненныя вёскі». Але ні ў хатыні, ні ў кнізе «Язвогненныя вёскі» мы не знойдзем паселішчаў, спаленых савецкімі партызанамі, а іх многія і многія дзесяткі. Схема была простая. Каб абараніцца ад партызанскіх рабункаў, вяскоўцы стваралі атрады самааховы. Партызаны кваліфікавалі іх як варожыя, а заадно ў варожыя запісваліся цэлыя вёскі, якія падлягалі знішчэнню разам з жыхарамі. Пра гэткія тры вёскі мы і раскажам у сённяшняй перадачы. Першая, Нацкава, знаходзіцца ў Мастоўскім раёне. Бяда завітала туды да швеццем 16 сакавіка 1943 году. Успамінае Іван Мялешка, якому ў той час было 8 гадоў.
Партызаны з лесу адтуда ішлі і з того канца, як на палілі хаты. Днём немцы ходзяць, бляха, а ночы партызаны. Що бяруць, що бралі, што пападзе ім пад рукі. Як той казаў, лён чэсаны і не чэсаны. Білі людзей безвінна, без нічого. Чалавек чакае, що, значыць, ён чакае, баіцца. Яго раз і забілі.
Гэта быў Іван Мялешка з вёскі Нацкава на Мастоўшчыне. А вось якімі запомніліся партызаны Лідзіі Бялт.
16 марта 43-го года сразу награнули эти партизаны, из них были партизаны, это мне балярыня. Вот. Я не успею вместе приходить обирать этих людей.
Вам у 43-м было 7 годов. Что вам помнится самой, не заповедал старейших?
Начали это стрелять. Мать и брат у меня был малый, и нас под руки, за руки взяла и через улицу. А туда один наставляя ружье, блять, мало да, я всех перебьем. Вернулись, а потом, как стали палить будинки, мы дымом этим прошли, и по гробы были, и увалили еще по гробы. И туда, как выглядываете, старейшие говорят, того-того хата горит. Ладика Косача забили, Бадуна забили, 27 человек.
Скажите, а как вы столько часу жили по соседству с партизанскими вёсками, где после войны ходили героями тыя, кто вас палил и забивал?
Мы заводимся с этими курыловцами, все вы самоходцы, а я им и кажу, а вы, кажу, бандиты, и они ходили в нашу одежду. Немцы того не вырабляли, я и до немцев попадала.
Это была Лидия Бялт, еще один голос из огненной вёски. А про то, кого боронила самоохова, якая и накликала бяду у Нацкого, мы запытались у жихарки этой же вёски 80-годовой Марии Сируть.
Я не нас обороняли, а партизанам готов не на
понравилось. Сегодня эта вёска нас кого зробила. Потом там замещение саму оховодку зробить. Кому это нравится? Партизанам не нравится? Партизаны были неровные партизанам, которые были партизаны, а которые были каратели, может.
Вспоминала Мария Щерудь. А у ее ровесника Алексея Толкуна 16 соковика 43-го года от партизанской кули загинул батька.
Батька ружья не брал против ни партизанов, никого. Он сидел в яме. А тут горять хаты, горять хлявы. Пойду, кажется, скотину выпущу. И он только вылез с погреба, а тут и шел партизаном. Все. Вроде мы и шли против советской власти. Ни хаты, ни кола, ни двора. Ну, добрый человек нашелся, нас взял в дом и жили, пока выкопали землянку, и тогда переехали в свою землянку жили.
Говорил Алексей Толкун из вёски Нацкого Мостовского району. Девчащая партизанской карной операции по вспоминах старожилов загинуло 27 мирных жихаров. Эта трагедия, незауваженная районной книгой «Память», памятных обелисков у довольно шматлюдной и сёння вёсцы, мясцовая влада усталявать так само не порупилася.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Вольную студию». Яе удельники – жихары спаленных советскими партизанами подчас Другой Сусветной войны вёсок. З ними сустрелся Михась Скобла.
Мы с сябром, городенским предпринимальником и письменником Валентином Дубатовком едем далей. На помеже Городенской и Берастейской областей у Ивацевицким районе знаходим вёску Булу, якая пошла дымом у неба у летку того ж 43-го от рук тех же подпальщиков. Вспоминая наистарейшая жихарка Булы, 85-годовая Алена Онищик.
А як эту Булу як спалили? А охраняли село, брали оружие, как партизаны сюда в село не приходили. Ну, партизаны хитрые. И они подкались, подпалили. Крайнюю там хата одна была, и он был за немцами. И загорелась тая була. Стреляли, кто попало, побили людей, пули гэты невинные.
Була великая вёска. Тишмату той день хата узгорела.
Ой, все село было сгорено наше. 34 дома на все село сталося.
Вам тогда было уже 13 годов. Где вы знаходились в той момент?
А сами тоже не ведали, куда бегче. Выносишь из хаты, что... А пуля летит, да забьет тебе.
Вот же господарня Лена Булу спалили небыто за самоаховы. А какими вам помнятся ты самоаховцы?
Ну, какие они самоаховцы? Ну, их и заставляла власть уже брать те оружие да охранять Булу. Ну, правда ти не? Тогда люди жили, как дурные, как спутанные. Не ведали, куда идти, я ж вам кажу. Одно дитя у партизаны, вот то, а брат пошел в милицию. Хай бог крей, еще не подеюсь, как на той Украине, да девушка на той Украине еще не готовье.
И где вы жили после того, как вся вёска стала пожарищем?
Ой, на Грюду выезжали, у проделки выезжали люди. Уже кто куда попало дорожников? На Корошу ты села были целые, у Щарки это тут Гродинская область.
Вспоминала Алена Онищик з вёски Була Івацевіцкого району. А мы подсаживаемся на вуличной лавце до Владимира Бурдя. Вот что вспомнил он про то, как поводили себе партизаны.
Я ж тебе говорю, у день немцы, у ночи партизаны. Корову забирают. Кого где корова последнюю забирали? Им приказ был полить. Выносился один дядька про сундук пулею партизан. Когда его поранило в груди, я еще помню, и занесли его в хату, а я ж малый был. Когда человек умирает при тебе, у груди как раз пуля попала ему. Как сегодня-то вылечили, по сегодня. А тогда кто войну лечит? Где твой доктор будет? Стреляли, кто попадет под руки. Потому что году право было война. А против слова скажи застрелять.
Говорил Владимир Бурдь из вёски Була Івацевіцкого району, якую спалили партизаны, небыто палюючи на Солтыса. С Булы лясною дорогою мы керуемся у недалекую вёску Борки, где повторился той самый страшный сценар. Облава на Солтыса, самоохова, карная операция партизанов. С 80 хатов оцалели только 6. А кольки загинуло мирных вёсковцев, пытаемся у 83-годового Миколая Новика.
Человек по 20 не меньше из лесу вышли. А кто не сховался, пулю в лоб?
Все, без разбора. Старі, малый, мою сестру, 18 лет было. Все, бабах.
Коли б сегодня, господар Миколай, вы побачили тих партизанов, что б вы им сказали?
Ну, не жалел, жалел бы. Я еще не целовал бы. Я... Ай, что вы. Я такая красавица была, а? 18 годиков. И вот чем я думал, когда стрелял? Человека хуже, что звера нема. Это ж не какая-нибудь дикая животина. Человек, 18 лет.
Гэта быў Мікалай Новік з вёскі Боркі Івацевіцкага раёну. А ў ягонага суседа Мікалая Сідаровіча у 43-м яму было 10 гадоў. Мы спыталіся, ці ведае ён, які партызанскі атрад паліў іхнюю вёску.
Я знаю, што атрад быў адзін шорсы. Тут стаялі літоўцы. Ну і сваіх было, можа, чалавек 10 гэтых самахоўцаў. Як началася гэта, яны рашылі гэтыя Боркі ліквідзіраваць, дык пашлі яны тры атрада. Партизаны. Ну, когда шли сюда, отсюда партизаны, там стояла варта. Один вартовый этот выстрелил и ранил командира партизанского отряда. И он дал команду, значит, всех бить без разбору. Забили 56 человек.
Говорил Миколай Сидорович, який подказал нам еще одну свідку той страшной трагедии у вёсцы Борки. Вот как запомнила той день Люба Егеня, 84 годы.
Прибегая мама в хату. Мы на печи четверо. Цякайте, дети, горим. Мы утеки. Тут погреб. Уже дым нас задушивая в погребе. Мама вылезла и упала. А забили тогда маму, деда, двух маминых сестров, мужиков побили. Батька моего родную сестру забили.
А кто конкретно забивал боркаўцаў, ці высветлілася гэта пазней?
Потом тут свадьба была у родных. И Бобик с постарыня. Его фамилия Бобик. А он у партизанах был. Был на свадьбе и проговорился по уличному. Маму звали Марышка. Марышку, кажа, я своею рукою положил. И приезжал самый меньший брат мой, Тимох. И почув это. И приходит, кажа, Люба, я найду того Бобика, облью бензином, спалю. Тимох стала просить я. Его Бог накажет. Не пали, бо самого ж поймают.
А як вы потом выживали у спаленой вёсцы?
Остались на попелище. Голые, як стоим, и обед нема что. И есть нема что. Выкопал батько там яму, крышу зробил. Мы там зимовали, жили в той землянце. И вы простите, и вожи нападали, и голодовали, и короста некогда нападала, и все пережили.
Это была Люба Егеня со спаленной партизанами вёски Борки Івацевіцкага району, где, по успоминах шведков от партизанских куляў загінула больш за 50 чалавек. А яшчэ адзін відавочца тых жудасных падзеяў, жыхар вёскі Нацкава Дзяніс Пятка, нас так і не дачакаўся. Прыязджайце, хлопцы, я вам раскажу тую праўду, якую вы ў кіно не пабачыце і ў кнігах не прачытаеце. Хлопцы прыехалі, каб моўчкі пастаяць ля свежага крыжа на могілках, дзе ляжаць і 27 вяскоўцаў, дата смерці на чыіх помніках адна. 16 сакавіка 1943 году. А таму спяшаемся занатоўваць живую гісторыю, каб праўда пра вайну і партызанку, пра якую не змаўкаюць сёння афіцыйныя СМІ, не выглядала такой прыхарошана аднабокай.
Прагучала перадача «Вольная студыя» з жыхарамі спаленых савецкімі партызанамі падчас Другой сусветнай вайны вёсак сустрэўся і пагутарыў Міхась Скобла.
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электронной почты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода. Увага! Новыя хвалі і частоты свабоды.
Час перадачаў ад 6 да 6.30 і ад 7 да 8 раніцы. І вечарамі ад 18 да 21 і ад 22 да 23 гадзіны.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49 метраў альбо 31 метр.
Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да 23 гадзіны вечара свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі: Вінаградска 159А, Прага 10, 10 000, Чэшская Рэспубліка.